อานิสงส์หรือบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจของเราซึ่งก็คือการที่จิตใจมีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ
อานิสงส์ก็คือผลที่เราจะได้รับอานิสงส์ของบุญอันนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ถือว่าผลที่เราจะได้รับเกิดขึ้นที่จิตใจของเรามันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องของบุญเรื่องของธรรมะอย่างเช่นเราทำบุญเราให้ทานอานิสงส์ของทานคืออะไรคือเกิดมาเป็นคนรวยมีทรัพย์สมบัติสกุลเงินทองอันนี้เป็นอานิสงส์เรารักษาศีลศีล5ศีล8อานิสงส์ที่เราจะได้รับหรือผลที่จะได้รับก็คือไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าหรืออานิสงส์ของการภาวนาภาวนานี่ก็คือการปฏิบัติธรรมการทำกรรมฐานการทำสมาธิการทำวิปัสสนาอานิสงส์คือผลที่ได้รับก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานอะไรเป็นนิพพานไปอันนี้คือผลที่เราได้รับนะส่วนทางด้านวัตถุนั้นอานิสงส์การทำงานจะเป็นได้รับเงินเดือนได้รับผลงานประสบผลสำเร็จงานสำเร็จอันนี้เป็นทางวัตถุแต่ทางด้านธรรมะนั้นผลเกิดที่ด้านจิตใจได้ทางใจแต่ละอย่างนี้ก็อานิสงส์ก็แตกต่างกันคือผลที่ได้รับถ้าว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถึงว่าปฏิบัติธรรมนะทำกรรมฐานถึงที่สุดจะได้อานิสงส์ทางด้านจิตใจก็คือจิตสะอาดสว่างสงบจะได้ว่าเป็นความสุขสูงสุดเลยก็ได้ถ้าเป็นความสุขนะอันที่จริงก็คือความสะอาดความสว่างความสงบนี่ก็เหนือสุขเหนือทุกข์แล้วล่ะพ้นไปแล้วหรือว่าเป็นนิพพานก็ได้ส่วนการให้ทานอย่างเช่นว่าผลการให้ทานอานิสงส์ทานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีทางด้านจิตใจแต่ว่ายังไม่มากพอเท่ากับการรักษาศีลศีลนี่อานิสงส์ผลคือสูงกว่าส่วนการภาวนานี่สูงสุดเลยการให้ทานเช่นการบริจาคเงินก่อสร้างวัตถุเช่นสร้างโบสถ์สร้างพระทุกท่านก็เคยได้ทำมาเหมือนกันการทำบุญการให้ทานการสร้างโบสถ์การสร้างพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นความสุขทางด้านจิตใจภูมิอกภูมิใจใจเป็นสุขอันนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์แต่ว่ายังสู้การภาวนาไม่ได้การภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์สูงกว่านั้นจะได้รับผลมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างโบสถ์ก็ดีการสร้างพระก็ดีบางทีจิตใจเราเนี่ยยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราสร้างโบสถ์เราสร้างพระที่เราก็เกิดความภูมิใจพอใจคุยอวดแล้วก็มีจารึกชื่อลงไปด้วยต้องจารึกชื่อเลยนะถ้าไม่จารึกชื่อนี่มันไม่ได้เลยก็ยังเป็นความโลภอยู่ความโลภโอ้นี่เราได้ทำบุญไปแล้วนะเนี่ยนั่นก็ยังเป็นความโลภในบุญที่เราทำอยู่ยังมีกิเลสหรือบางทีเราสร้างไปแล้วใครมาว่าเราไม่ดีไม่น่าจะบริจาคเงินไปมากมายขนาดนั้น เสียเงินเปล่าๆพอใครมาตำหนิติเตียนเข้าเนี่ยโอ้เราก็โกรธละเกิดความไม่พอใจในวัตถุที่เราสร้างเราสร้างโบสถ์ไปโบสถ์นี่นานแท้กว่าจะเสร็จสร้างตั้งนานไม่เห็นเสร็จสักทีเห็นไหมจิตใจงุนงิดอีกละหรือบางทีมีใครมาตำหนิว่าไม่ดีเลยเนี่ยทรงนี้ไม่สวยพระพุทธรูปปั้นรูปนี้ไม่สวยใช่ไหมบางทีเราก็ไม่พอใจมันก็ยังมีความโกรธอยู่ยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีความรักความชังการสร้างโบสถ์สร้างพระการให้ทานก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังตัดกิเลสไม่ได้กิเลสเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าตัดกิเลสไม่ได้แล้วก็ต้องมีทุกข์อยู่ในจิตใจเราล่ำไปส่วนการภาวนาอย่างเช่นการเจริญสติอันนี้มีอานิสงส์มากทำให้จิตใจนี่สะอาดสว่างสงบเป็นนิพพานชั่วขณะก็ว่าได้อย่างเช่นเวลาเราเจริญสตินะสมมติว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติรู้เนี่ยหายใจออกเรามีสติรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แค่เพียงรู้หนึ่งเดียวเนี่ยสังเกตรู้จิตใจเราแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็เป็นปกติมีความสะอาดอยู่ในสภาวะที่รู้มีความสว่างคือรู้แจ้งอยู่ในสภาพที่รู้นั้นและจิตใจก็สงบอยู่ในตัวรู้นั่นกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวเรามีสติรู้เวลาจิตมันคิดมันนึกอะไรขึ้นมามีสติรู้ว่าอ๋อนี่จิตมันคิดแล้วแค่รู้เนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิแล้วก็มีทั้งปัญญาอยู่ในขณะจิตเดียวกันจะเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลอยู่ในขณะนั้นก็ได้เพราะจิตขณะที่รู้อยู่เนี่ยจิตเป็นปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งมีแต่สภาวะที่รู้ล้วนๆเห็นไหมไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันพ้นทุกข์ได้ในขณะนั้นแค่ช่วงระยะแค่ลัดนิ้วมือเดียวเสี้ยววินาทีเดียวคือรู้สึกแค่มีสติรู้สึกตัวขณะเดียวเท่านั้นโอ้จิตใจเรานี่ไปไกลเลยเป็นการตัดกิเลสสิ้นภพสิ้นชาติในขณะที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละเนี่ยขณะแค่ช่วงขณะเดียวของจิตเท่านั้นเองพัฒนามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถทำให้ต่อกันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆนี่นะเราก็จะได้อานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยบ่อยๆคือความสะอาดความสว่างความสงบความเป็นปกติของจิตบ่อยๆจะมีบุญมากขนาดไหนจะเรียกว่าเป็นบุญที่ยอดบุญเหนือทุกข์ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราทำบุญก็ทำไปเถอะจะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวัดให้ทานก็ทำไปไม่เป็นไรทำไปเถอะมีประโยชน์เป็นบุญแต่อย่าลืมการภาวนาด้วยการรักษาศีลเราต้องจับเอายอดบุญเหนือทุกข์ซึ่งเป็นบุญสูงสุดมีประโยชน์มากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานะแม้แต่การฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญการศึกษาธรรมะฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูและศึกษาดูอันนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางท่านอาจจะได้แต่ศึกษาได้แต่ฟังแต่ไม่เคยปฏิบัติเราก็ได้บุญแค่การฟังการศึกษาแต่บุญอานิสงส์จากการปฏิบัตินั้นเราจะไม่ได้เลยบางท่านก็ลงมือปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยเจริญสติเลยแต่ไม่ค่อยได้ศึกษาปฏิบัติเลยอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะหลงทิศหลงทางได้เพราะนั้นเราก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเข้าใจถูกต้องแล้วก็เวลาเอาไปปฏิบัติก็ไม่หลงทิศหลงทาง พระพุทธองค์ยังทรงอุปมาผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเข้ามาสนใจธรรมะเนี่ยมีอยู่4ประเภทท่านยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องหนูหนูขุดรูหนูประเภทที่1คือขุดแต่ไม่อยู่ประเภทที่2คืออยู่แต่ไม่ขุดส่วนประเภทที่3คือทั้งขุดทั้งอยู่หนูประเภทที่4คือไม่ขุดแล้วก็ไม่อยู่พระพุทธองค์ท่านยกตัวอย่างหนูหนูประเภทแรกคือขุดรูแต่ไม่อยู่รูเนี่ยการขุดรูก็คือการศึกษาธรรมวินัยศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ยอมอยู่รู้การอยู่รู้คือการปฏิบัติคือได้แต่ศึกษาฟังอ่านคิดแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยอันนี้หนูประเภทแรกก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ดีมากยังไม่ดีกว่าประเภทที่สองคืออยู่รู้แต่ไม่ยอมขุดอยู่รู้แต่ไม่ยอมขุดรู้ก็คือลงมือปฏิบัติเลยถึงก็ตั้งท่าปฏิบัติทันทีเลยไม่ได้ศึกษามาก่อนบางทีก็หลงทิศหลงทางเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะจะได้อานิสงส์จากการปฏิบัติประเภทที่3ก็คือทั้งขุดรูคือทั้งศึกษาแล้วก็ทั้งอยู่รูแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยอันนี้พระพุทธองค์ท่านสรรเสริญคือศึกษาฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะอ่านแผนที่แล้วก็ลงมือเดินด้วยทำหน้าที่เดินด้วยประเภทที่4คือประเภทที่ไม่ยอมขุดคือไม่ศึกษาเลยไม่สนใจธรรมะเลยหันหลังให้เลยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ไม่ยอมขุดรูแล้วก็ไม่ยอมอยู่รูศึกษาก็ไม่ศึกษานะแล้วก็ไม่ปฏิบัติด้วยหันหลังให้พระสัทธรรมไปเลยอันนี้ถือว่าเสียประโยชน์ในการเกิดมาแล้วท่านผู้ฟังอยู่ประเภทไหนก็ยกระดับให้แค่การฟังเนี่ยก็ถือเป็นการศึกษาแล้วเราไม่ต้องศึกษามากมายต้องไปเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือกันเป็นวันๆไม่ต้องอย่างนั้นเราศึกษาเฉพาะตัวการปฏิบัตินะศึกษาให้เข้าใจว่าการเจริญสติเนี่ยทำอย่างไรมีวิธีทำทำอย่างไรทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ศึกษาวิธีการเอาไว้พอเราเข้าใจวิธีการแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงธรรมเข้าถึงสัจธรรมคือเราขุดรู้ด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเพราะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ต้องศึกษามากมายฟังไปเถอะฟังแล้วก็น้อมนำเอามาปฏิบัติด้วยหรือว่าเป็นการศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยการให้ทานก็ดีอันนี้ว่าเป็นมีอานิสงส์มีผลทางด้านจิตใจคือมีความสุขการรักษาศีลก็ดีทำให้จิตใจเนี่ยเป็นสมาธิไม่เบียดเบียนใครมีการสงบมีความภูมิอกภูมิใจในศีลของเราทีนี้สุดก็คือการภาวนาคือการมาเจริญสติการทำสมาธิการทำวิปัสสนาก็มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นขอให้เราสำคัญว่าเราต้องลงมือทำแล้วก็ได้ศึกษาเราต้องป้องกันไว้ก่อนเราอย่าประมาทนะการป้องกันที่เหตุดีกว่าการไปแก้ไขที่ปลายเหตุเราเน้นเรื่องการป้องกันอย่างเช่นเวลาเรามีความทุกข์เราจะไปแก้ไขความทุกข์เนี่ยแต่ได้ว่าเราไปแก้ที่ปลายเหตุละบางทีมันก็หนักหนาสาหัสบางทีแก้ไขไม่ได้เลยส่วนเราป้องกันทุกข์ไปก่อนดีกว่าการป้องกันความทุกข์การให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นการป้องกันความทุกข์ดีกว่าการแก้ไขที่เหตุเราป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยยังดีกว่าการรักษาความป่วยไข้การรักษาที่รักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็มีนะเพราะนั้นการป้องกันป้องกันความป่วยไข้มีวิธีการต่างๆเราศึกษาแล้วเราป้องกันป้องกันที่เหตุจะได้ไม่ต้องไปแก้ที่ผลหรือปลายเหตุเพราะนั้นการภาวนาการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสติคือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็เท่ากับเราขาดชีวิตเจริญเอาไว้ให้มากๆเรายังไม่มีความทุกข์ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราป้องกันไว้ก่อนเตรียมสติเตรียมปัญญาไว้ป้องกันเอาไว้ย่อมดีกว่าการที่เราจะไปแก้ไขที่ปลายเหตุ